إسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن، بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن.
Prvo pitanje, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalamu rahmatullahi wa barakatuh. Kaže, imam dva pitanja, znači ovo još jedno. Kaže, u vezi sa namazom, prvo, šta se uči između suneta i farza? Da li ima neke posebne zikrove koji su prenešeni u hadisima od poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Odgovor na ovo pitanje, meni zaista nije baš sasvim jasno šta se pita u ovom pitanju, jer kaže, šta se uči između suneta i farza? Da li misli na suneta ili prije farz namaza, ili se misli na nakon farz namaza i suneta koji se klanjaju poslije? Da li ima posebni zikr? Naravno ima zikr ili poslije namaza poznati. Tako, zbog nejasnoće ovdje šta se misli konkretno u pitanju, ja ne bi sad nagađao, naslučivao šta je se htjelo pitati, pa ako je osoba ovdje prisutna sa nama, neka pojasni dodatno pitanje, ako može poslati na mail nekome ili meni, kako bi se moglo odgovoriti. Drugo pitanje od iste osobe, kaže, da li je pokuđeno da svaku noć klanjač klanja određen broj na file namaza, kao na primjer 8 rekata prije vitra namaza, a onda da klanja 3 rekata vitra namaza. Znači, u pitanje došlo, da li je to pokuđeno? Odgovor na ovo pitanje se vraća u stvari na hadis mutefek alejhi, poznati hadis od Abdullah ibn Umara radijallahu anhuma, u kojem je upitan poslanik sallallahu alejhi ve sellem kako se klanja noćni namaz, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio: salatu lejli mesna mesna fa idha khashita subh fa awtiri bi wahida. Kaže, noćni namaz se klanja 2 po 2 rekata, pa kada se bojiš da će nastupiti sabah namaz, kaže, onda jel klanjaj vitr sa jednim rekatom, odnosno sa neparnim rekatom, sa neparnim rekatom završi noćni namaz, i to je u stvari vitra. Iz ovog hadisa se jasno i nedosprano razumije da se noćni namaz klanja 2 po 2 rekata. I nije navedeno, znači u hadisu je čak došlo koliko rekata se klanja noćni namaz, pa navedeno se klanja 2 po 2 rekata, znači nije ograničeno. Klanjaju 2, 4 ili 8 ili 16 ili 60, nije došlo ograničeno. Klanjaš 2 po 2, koliko možeš, koliko si u stanju, koliko si priseban, koliko možeš biti skrušen, a onda jel, kada osjetiš da će nastupiti zora, da je došlo vrijeme sabah namaza, to ako se klanja zadnju trećinu noći, jel? Možete klanjati odmah nakon jaciji. Znači, ako se klanja zadnju trećinu noći, znači kada znamo jel, da je blizu vremena zori namaza, zori, odnosno sabah namaza, onda klanjamo vitr, svejedno 1 ili 3 rekata, ili 5 ili 7 ili 9, kako je došlo u vjerodostojnom sunetu. To što se tiče uopćeno, jel? Znači uopćeno nije došlo da se noćni namaz klanja određen broj rekata, a klanja se 2 po 2 rekata. Osim za teravih namaz, jel, prenosi se od Aiše radijallahu anha da je poslanik sada klanjao, jel, da kaže, nije ni u Ramazanu niti van Ramazana klanjao više od 11 rekata, kaže 8 rekata jel, noćnog namaza i 3 vitre, odnosno u drugom rivajetu došlo da je klanjao od 10 rekata 2 po 2 noćnog namaza i 1 vitreta. U trećem rivajetu sve, znači došlo Buhari i Muslimu hadisi mutefek alejhi, da je klanjao 13 rekata, da je klanjao znači 10 noćnog namaza 2 po 2, a 3 vitreta, a u jednom došlo da je klanjao 12 2 po 2 i završio namaz sa jednim rekatom. ovo sve što je prenešeno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je klanjao i koliko je najviše rekata klanjao. Uglavnom u ovome ima širine i nije nikakav jel, problem, nema smetnje da, da neko od nas klanja određen broj rekata stalno, 8, 10, 20, 30 rekata, 2 po 2, pa da onda klanja vitre. Naravno, ono bi bilo samo problem kada ako bi on jel, imao ubjeđenje i shvatanje jel, da je sunet, da, da je to što klanja određen broj rekata on, što je uveo bilo, bilo to jel, da je 16 ili 20 ili 30. Jel. A ako smatra da je, da je sunet klanjati jel, 8 rekata ili 10 ili 12 kao što je klanjao poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa vitretom 1 ili 3 rekata, jel, inšala očekivati da, da ima nagradu, nagradu za taj nijet da slijedi u tome poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mada jel, većina učenjaka smatra jel, da, da broj rekata noćnog namaza, čak ni teravije namaza, nije došao taj broj određen u sunetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nego u tome ima širine. Što je tema za sebe. To bi bio otprilike odgovor na ovo pitanje, Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje, treće po redu, kaže, u stanu sam sama i nekad mi se desi bez čarapa da klanjam, da li mi je to grijeh? Znači, pitanje govori o klanjanju namaza bez čarapa, bez pokrivanja stopala. Slično pitanje mi je došlo u prethodnim pitanjima koje smo imali, da li zadnji put ili prije toga, ne sjećam se tačno. Uglavnom, bilo je pitanje o klanjanju žene bez pokrivenih stopala. Znači, ovdje nije pojenta u tome da li ima čarape ili nema čarape, u pitanju ovdje da li su pokrivena stopala sa dugom haljinom, suknjom ili ne. A nije ibret u čarapama, jel? Nema, nije problem uopšte u tom imala žena ili nema čarapa, nego da li je pokrila stopala i jesu pokrivena dok klanja ili nisu. O tome je riječ. Uglavnom, govorili smo o toj temi na, malo našire. Kada sam znači, odgovarao na slično pitanje, spomenuo sam stavove učenjaka po tom pitanju. I poznato razilaži po to pitanje, znači da li je ženi važi po toku namaza, po nekima i šart, jel, da li je vađib da pokrije stopala ili nije. Pa je tako veća skupina učenjaka na stavu da, da je vađib pokriti stopala u toku namaza, iako to ne uradi da je griješna, dok manja skupina učenjaka, na čemu je Ebu Hanife, i, Ibn Tejmije i mnogi drugi učenjaci, da u stvari nije vađib, nego da, da je bolje, da je sunet, da je mu stehav da pokrije noge, a nije vađib, znači nije griješna ako ne pokrije. A ovo zadnje je i najbliže ispravno, znači nema vjerodostojnog hadisa koji kazuju na obaveznost i grešnost žene ako ne pokrije stopala u namazu. Hadis koji se prenosi od Ummu Seleme je slab hadis u ovom kontekstu, jel? Da žena treba pokriti stopala u toku namaza. Uglavnom, to je otprilike odgovor, znači nema smjetnje da se klanja, svejedno bilo stano, ne bilo stano, da žena klanja namaz otkrivenih stopala. Imala ili imala čarape, ne igra ulogu. Allah zna najbolje. Četvrto pitanje. Kaže, imam previše kosu veliku, metar i nešto, da li mi je gre malo podsjeći te kose? Znači, ovo pitanje govori o tome da li je ženi, muslimanki, dozvoljeno da krati ili podšiša svoju kosu, skrati kosu. Ovo inače je rijedak slučaj da čujemo da neka žena ima baš ovoliko jel, dugu kosu. Jel. Tu se možda mogla samo čuti da, ili znati ili da biva u starija vremena prijašnja, jel, da su žene, djevojke imale veliku, ogromnu, veliku kosu. Uglavnom vezale su pretenciju. Jel. I što je opće poznata stvar kod muslimanki, jel, da trebaju što rijeđe jel, kratiti kosu, što bar kod nas u našim krajima jel, poznat bio običaj da žene nisu kratile kosu. Osim jel, u rijetkim slučajima, situacijama. Hele, ne gledam sa šerijatske strane, jel, propis kraćenja kose kod žena muslimanki, znači imamo ovdje dva slučaja, znači ako govorimo o brijanju glavi kod žena i kod kraćenja, kod se tu dvije rašta pitanja. Uglavnom, skoro da su učinjaci složni oko toga da ženi nije dozvoljeno jel, da brije svoju glavu, znači da skroz ošiša svoju kosu. Osim kažu, jel, dio učenjaka, znači mala skupina učenjaka kaže da je to mekruh, dok većina učenjaka ili skoro svi kažu da je haram, osim u nuždi, ako je to darura, nužda, a nužda može misliti da zbog neke bolesti ili tome slično. Jel. Uglavnom, osnova je kod žene da ona treba da ima, da pušta kose, da ima što dužu kosu. I to je opće poznata stvar kod muslimana i kod muslimanke. Šta je dokaz za to? Sa čime dokazuju učenjaci da ženi nije dozvoljeno, osim u nuždi, da brije svoju glavu, da se ošiša načelavu? Prenosi se od... Uglavnom učenjaci dokazuju sa tri hadisa. Pa ćemo vidjeti koliko ti hadisa ukazuju na to. Prvi hadis je hadis od Ebu Musa el-Ešarija radijallahu anhu. Mutefek alejh, znači bilježi ga i Buharija i Muslim u svoja dva sahija, u kojim on kaže, Abu Musa Ešari kaže, berje Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mine saliqati wal haliqati wa shaqa. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže je, znači rekao da je čist od salike, halike i shaqe. Ko su te žene? To su žene, kaže, salika, kaže, to je žena, kaže, koja nariče, odnosno podiže glas u musibetu, kada se desi neka nesreća musibet, i ona na glas viče, nariče i galami, izražavajući srdžbu, ljutnju, žalost zbog tog musibeta. Halika, kaže, to je ona, kaže, koja se ošiša načelavo, obrije svoju glavu zbog žalosti, tuge, nesreće koja je zadesla. I šaka, kaže, a to je ona koja cijepa svoju, trga svoju odjeću zbog musibeta i nesreće. Hadis, znači, mutefek alejhi, i skoro da nema razilaženja kod učenjaka da su ovo zabranjene radnje od strane žene u musibetu. Međutim, jel, postavljam se pitan kako se može s ovim hadisom dokazivati zabrana šišanja načela. Naravno, u situaciji, ako to žena uradi kada je zadesi musibet i nevolja, hadis ukazuje da je to zabranjeno. Zašto zabranjeno? Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prenosio od njega da je on rekao da je čist od onog, da nema sa njim ništa od onog, od one od tri vrste žena, znači od ove koja podiže svoj glas naricajući musibetu i nevolji, galamići, dižući glas ili naricajući za umrlim. Druga, znači, koja obrije svoju glavu zbog tog musibeta, i treća koja cijepa svoju odjeću. Kao reakcija na musibet, nevolju koja je zadesla. Znači, postavljam pitanje kako ovaj hadis može biti dokaz da ženi zabranjeno da brije svoju glavu. Jel? Znači, nije direktan pomup, znači hadis ne ukazuje da ženi uopćeno u bilo kojoj situaciji zabranjeno obrijati glavu. Također, drugi hadisa kojim dokazuju zabranu da žena muslimanka brije glavu svoju, da se ošiša načelavo, je hadis od Alije radijallahu anhu, u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, da je on rekao, da Alija radijallahu anhu rekao, neha Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem en tahliqal mar'atu ra'saha, da žena, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio da žena ošiša načelavo svoju glavu. Ovaj hadis bilježi Tirmizi i Nesai. Sam Tirmizi kaže da u hadisu ima itirab, znači ima poremećaja u njegovom lancu prenosilaca. Također ovaj hadis se prenosio od Aiše radijallahu anha, sličan hadis, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio da žena muslimanka šiša svoju glavu načelavo. Također prenosio od Abdullah ibn Abasa, bilježi ga Bezar. Međutim, svi ovi hadisi koji su preneseni od svih ovih ashaba, u njima ima slabosti, slabi su. Znači, svi ovi hadisi spominuti da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio ženi da se šiša načelavo, su slabi, imaju u sebi slabosti. Nema ni jedan vjerodostojan. Iako, kao što prenosi često Tirmizi, da je amen ali, da se po ovom hadisu radi učenjaci. Također treći hadis kojim dokazuje zabrana žena da šiša svoju glavu na čelo je hadis od Ibn Omara radijallahu Abdullah ibn Omara radijallahu anhuma u kojim je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao lejsa ale nisai halqu inma ale nisai taksir, kaže nije na ženama da se šiša na čelo, misli su obredima kada su u obredima hađa i umri, one se ne trebaju, znači nakon obreda, nakon obavljanja saja i umri da šiše na čelo, kaže inma ali ale nisai taksir, žene trebaju samo da skrate kosu, i to je pojašnjeno koliko, znači koliko vrh jagodice na prstima da skrate, toliko, znači nekih pola centa kose, da vrhove kose skrate jel, prilikom završetka obreda hađa i umri. Također dokazuju sa nekim razumskim dokazom, kažu da u stvari žena ako se ošiša na čelo, da tu stvari njeno unakažavanje je. To je, kaže, u kontekstu žena, u njihovom svijetu, to je poput jel, unakažavanja ženi. I kaže i u tome imao ponašanje muškaraca, jer obično muškarce šišaju na čelo. Uglavnom, uzimajući sve ove hadise koje su spomenuli, nijedan hadis nije na tom stepenu da se na njim može dokazivati zabrana da je žena griješna ako bi se ošišala na čelo, pogotovo ako ima razlog zbog toga. Prema tome, ovi hadisi uglavnom ukazuju na pokuđenost da žena muslimanka se šiša na čelo. Iako je sa strane toga ako time oponaša muškarca i da tu ima vid da žena što je kraće ošišana da je tu vid oponašanja muškaraca, s te strane je bliže zabran nego sa ova tri hadisa koje smo malo prije spomenuli. Uglavnom nema direktnog šerijskog teksta, nedvosmislenog, jasnog, vjerodostojnog koji ukazuje da je žena muslimanka grešna, da ima veliki grijeh ako se ošiša na čelo, s tim da žena muslimanka treba to da izbjegava, jer je to u tome da može biti haram sa strane oponašanja muškaraca, jer je to običaj muškaraca da oni šišaju kosu nakratko ili na čelo. Što se tiče pitanja kraćenja kose, u tome ima širine. U osnovi je ženi dozvoljeno da krati kosu. Međutim, razlog zbog čega krati kosu, zbog čega se podšišava ili šiša, zbog tog razloga zašto to radi, nekad može biti dozvoljeno, nekad biti može mustehab, a nekad može biti pokuđeno ili haram. Pa žena koja šiša svoju kosu, podkraćuje kosu, jel sa ciljem da se uljepša svome mužu, a što je mustehab, znači to njeno podkraćivanje kose, šišanje, davanje frizure, kako se kod nas kaže, jel, u tom kontekstu je mustehab njoj to da radi. Znači, ako je cilj njenog šišanja ili pravljenja frizure, pravljenja pletenica i tome slično, ako je cilj uljepšavanje njenom mužu, da je onda to mustehab. A osnovni dokaz da je dozvoljeno, jel, da je dozvoljeno da žene krati kosu je ono što se prenosi od žena poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da su one nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem podkratile svoju kosu. Time želeći da ostave ukrašavanje i sređivanje, jer nisu imali potrebe za time. Uglavnom, znači, u ono doba, u vrijeme sahabijki, duga kosa je bila znak uljepšavanja i sređivanja žene. Znači, žena što više pusti dugu kosu, to je značilo da se ona time sređivala i da je bilo znak uljepšavanja, što danas ne mora značiti. Jel? Uglavnom, znači, u osnovi je dozvoljeno ženi da podšiša, podkrati kosu. Mustehab je ako to radi da bi se sredila i uljepšala svome mužu. Može biti mekruh ili haram, znači haram ako ona time oponaša kjafirkinje. Ako ponaša žene kjafirkinje i ošiša se cilje da njih oponaša, njihove frizure, onda to ulazi u tešebuh bil kafirat, oponašanje kjafirkinja, a poznate je hadis vjerodostojan, men tešebe bi kavmin fehu minhu, onako ponaša neke ljude, oni od njih, zabranje muslimanima, jel i muslimanka da oponašaju kjafir, ono što je specifično za njih. A danas je specifična stvar zaista za mnoge žene kjafirkinje, da kratko šišaju svoje glave, kose, ili čine prave nekakve frizure, jel, da što su čudnije i nakaradnije, da time postaje veća moda. Jel? Pa je muslimankama zabranjeno da šišaju se sa ciljem oponašanja kjafirkinja. Također, kada može biti zabranjeno ženi da krati kose, ako je ako one sa tim potkraćivanjem kose oponašaju određene muškarce. Ili uopćeno, jel, ako je način takvog kraćenja kose u stvari osobina frizura i kraćenja kose kod muškaraca, onda to potpada, jel, pod zabranjeni način potkraćivanja kose. Šta je dokaz da je zabranjeno ženama da oponašaju muškarce u kraćenju kose, potkraćivanju, šišanju, ako time liči na muškarca, a to je da se skroz kratko šišaju, dokaz je hadis vjerodostojan, jel, koji spremno se odblahim na vas radijallahu anhuma, koji bilježi Buhari muslim svojim sahihima, kaže la'anallahu mutešebbihine min ar-rijali bin nisa'i wal mutešebbihati min nisa'i bin rijal, prokleo Allah dželešanu, kaže oni muškarce koji ponašaju žene, ono što je specifično za žene, i kaže one žene koje ponašaju muškarce, naravno ono što je specifično za muškarce. Otprilike to je to, jel, što je vezano za šišanje žena na čelavo ili potkraćivanje njihove kose, što se moglo reći, ovdje smo malo više odužili u odnosu na druga pitanja. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje, peto po redu, kaže, radim u svom stanu, imam biro, ali moram da odem u banku da bi poslala papire na neke tekuće račune u banci, u banci, kaže, radi muškarci, da li mi je greh da sa njima pričam? Znači, pitanje se vraća na propis razgovaranja, na propis razgovaranja sa muškarcima. Ispravan stav učenjaka je da ženski glas u osnovi nije fitna, odnosno nije sam po sebi haram, odnosno da žena, jel, razgovara svojim glasom u prisustvu muškaraca obraćajući se njima ili da oni čuju njen glas u osnovi. S tim da ovdje treba, jel, da se, znači, u osnovi nema smjetnje da žena ode ili u banku ili na pijacu ili u neku trgovinu da kupi ili uradi ono što treba da uradi razgovarajući na tom mjestu sa muškarcima koji tu rade, jel. Naravno, njen izlazak treba ovdje popraćen da se ne našminka ako nije pokrila lice, jel, da ako nema pokriveno lice, da ne izlazi na mirisana, što ukazuje, jel, drugi šerijatski tekst, da ne navodimo. I ona najbitnija stvar, pošto je riječ o razgovoru sa muškarcima, a to je što je došlo u kuranskom ajetu, jel, u suri Ahzab, u 32. ajetu, jel, kada Allah dželešanu govori o ženama poslanika sa sam, pa kaže fela tahda'ne bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad. I nemojte, kaže, uljepšavati, utančavati svoj glas prilikom razgovora, kaže fa yatma alladhi fi qalbihi marad, pa da ne bi, jel, da ne bi onaj u čijem srcu ima bolesti, da se ne bi, jel, kod njega pojavila žudnja, da ne bi proizvela, jel, želju, njen uljepšan govor da ne proizvede želju kod muškarca, da, jel, da je poželi, da razmišlja o njoj, da ne pomisli da ona se njemu nabacuje i slično tome, jel, u tom kontekstu. Znači, žena kada razgovara sa muškarcem treba nastojati da razgovara svojim prirodnim glasom bez umiljavanja, bez uljepšavanja glasa, što dovodi muškarca, jel, u fitno iskušenje da o njoj razmišlja na način na koji ne bi trebao da razmišlja. Tako, jel, ako žena ovo ispuni, ovo što smo naveli, nema smjetnje da ide na ta mjesta, da po potrebi razgovara sa muškarcem. Naravno, jel, ovdje je šart, još jedan šart vrlo bitan, to je da žena razgovara na tim mjestima gdje mora razgovarati sa muškarcima, da razgovara samo onoliko koliko je potrebno da odradi svoj posao, a ne da se ulazi u neki razgovor koji nemaju veze sa konkretnom situacijom i rješavanjem problema zbog kojih se došlo na to mjesto. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje, kaže, moram autom da putujem jer sam sama. Da li mi je greh ako imam bratića sa mnom od 7 godina? Znači, pitanje, ako sam dobro razumio, govori o tome da li je ženi muslimanki dozvoljeno da putuje, da vozi, znači, auto, ovdje, ako sam dobro razumio, u pitanju smisli da ona sama vozi auto, da putuje sa autom, a sa njom bude njen bratić od 7 godina. Znači, pitanje govori o putovanju ženi da vozi ona auto samo. Znači, ovdje prevazi, nije upitano da li uopće ženi dozvoljeno da vozi auto, o tom nećemo govoriti. Inšala ispravno da je bliže da je dozvoljeno, da nima dokaza koji ukazuju da je ženi zabranjeno uopćeno voziti auto, osim ako to vodi u fitnu iskušenje tome slično. Odnosno da to žena treba raditi, da žena treba da vozi auto samo ako je prinuđena u velikoj potrebi ili u nuždi. Znači, u osnovi treba da je odveze njen muž, njen neko drugi koji je mahrem, a ako je u nuždi, kao što navodi ovdje ova sestra u pitanju, znači nima drugog izlaza nego ona mora lično otići sa autom. Iako postoje autobusi i vozovi i tako dalje, jer u autobusima, u vozovima, ona se tamo miješa s muškarcima i tako dalje, ali ovdje govorimo, znači, ako uzmemo u osnovi da je ženi dozvoljeno u nuži i velikoj potrebi da vozi, ne da je bude stalna praksa da sa svojim vlastitim autom ili mužem autom da odradi neku stvar, ode na određeno mjesto, da li je, znači, ovdje sestra pita da li je grehota njoj da ide, ako je sa njom njen bratić 7 godina. Sad ovdje, znači, pitanje vraća na to. Da li je to putovanje koje ona, znači ta vožnja sa autom, da li je ona predstavlja takozvani u šerijetu sefer, znači putovanje na udaljenost gdje je postala musafir ili ne? Pa ako uzmemo prvi slučaj, znači ako se žena vozi sa autom na udaljenosti na kojoj ona nije musafir, znači neki 20, 30 ili 40 km, shodno jel šta čovjek sebe smatra, na koju dan sebe smatra musafirom, ili po onom na čemu je džumhur učenjaka do 80 km, mada ispravnije ono jel ono prvo mišljenje. Znači, ako žena vozi se na udaljenosti sa autom, znači gdje nije musafir, znači šta znači nije musafir, znači nije joj dozvoljena olakšica skraćivanja namaza, spajanja namaza, ostavljanje posta i tako dalje. Ako u toj udaljenosti, na toj udaljenosti putuje sa autom, njoj nije apsolutno potreban mahrem, da ima mahrema uza se. I tako da, a što tiče ovog bratića, što ona duje 7 godina, on svakako bio ili ne bio, on ne igra ulogu po pitanju mahrema, jel? Bratić od 7 godina ne može biti mahrem, mahrem može biti osoba koja je punoljetna, a ne osoba koja je maloljetna. Na tome uticaj bratića od 7 godina, bio ne bio, ne utiče na dozvolu i zabranu. Znači, žena ako putuje sama sa autom na udaljenost koja nije putovanje u šerijatskom smislu, znači njoj je dozvoljeno da putuje, a ako putuje na udaljenost u kojem se ona smatra musafirom, primjer radi ako uzmemo da je to 50, 70, 80, 100 km, onda joj nije dozvoljeno da putuje bez mahrema. Na putovanju gdje ona postaje musafir, nije joj dozvoljeno da putuje bez mahrema. A mahrem se li tema za sebe zna se, na koga se misli pod mahremom. Nadam se da je dat odgovor na ovo što se ciljalo sa ovim pitanjem. Allah zna najbolje. Sedmo pitanje kaže: maramu nosim od mojih 8 godina, tada sam se definitivno pokrila, a da li bi mi bio grijeh da stavim nikab iako nisam udata? Znači, pitanje glasi da li je znači, propisano, da li je u redu da žena, znači djevojka, koja nije udata, da stavi nikav, da pokrije lice. Nema sumnje da ovo pohvalna stvar, da žena, djevojka, jel, da što prije počne nositi maramu, kao što treba djecu, jel, žensku navikavati i mušku da klanjaju od 7 godina, kao što došlo je do svojom hadisa od 10. godine, čak i da se batinama privoli na to. Također treba tu istu djecu navikavati, jel, žensku djecu, da se pokriva, jel, što se prije navikne od malena da znači, žensko dijete bude pokriveno, lakše podnese to poslije kad naraste, pogotovo ako idu u škole, jel. Što je tema za sebe, jel. Što se tiče ovog, jel, u pitanju došlo da li je bio grijeh ako stavi nikab. Ovdje nije pitanje o grijehu, jel, stavljanje nikaba, znači to je poznato pitanje, jel, da li je punoljetnoj ženi muslimanki, da li je vađi, bila udata ili neudata, da li je vađi da pokrije lice ili nije vađi, to je tema za sebe, jel, ona je duga i široka, ima svoje dokaze, ima svoje stavove učenjaka, uglavnom opće poznati stavovi su, jel, da su dva mezeba na stavu, jel, da ženi nije vađib, da je, znači svi su složili učenjaci da je mustehab ženi muslimanki punoljetno da pokrije lice. Ali se razišli oko toga da li joj je vađib da pokrije lice. Također složni su učenjaci da je ženi punoljetnoj muslimanki u vremenu fitne da je ženama obaveza pokrivati lice. Ali se razišli oko toga, jel, da li joj grijeh da otkrije lice ako nije vrijeme fitne. Pa su, jel, dva poznata mezeba, to je hanefijski i malikijski, i unutar šafijskog ima taj stav da ženi nije vađi da pokrije lice, nego da je to samo sunet. Dok sa druge strane imamo stav Hanabila i Šafija, mada unutar šafijskog ima razilaženje da je ženi pokrivanje lica da je vađib. Dokaz jedne i druge strane je tema za sebe, jel, nije mi cilj o tome da govorim. Uglavnom, znači, Allah zna najbolje, jel, dokazi sa kojima se dokazuje obaveza pokrivanja ženog lica su jači i nedvosmisleni, jasli po tom pitanju što od ajeta, što od hadisa, a dokazi oni koji dokazuju da je ženi dozvoljeno otkriti lice, svi koji su direktni po ovom pitanju, direktno govore o otkrivanju ženog lica, su slabi hadisi, a oni koji indirektno govore, jel, sa njima se ne može dokazivati jer nisu direktni u toj temi. Mogu se drugačije protumačiti. Helen Neise, znači, bliži stav, ispravniji stav po pitanju pokrivanja lica, da je ženi vađbi da pokrije lice i da treba je žene punoljetne pokrivati lice, svejedno bila, jel, udata ili neudata. Znači, u osnovi odgovor na ovo pitanje bio ne samo da je grijeh, nego je obaveza ženi muslimanki kada postane punoljetna pokrije lice. A mi znamo da kod nas, jel, žene otprilike, jel, postaje punoljetna u 12, 13, 14 godini, kako koja, jel. Znači, od tada bi žene trebale, oni koji razumiju ovaj propis, koji su ga shvatili, jel, da pokrivaju lice. Međutim, mi imamo jedan problem u praksi, a to je da na djevojku koja bi pokrila lice, koja ide u školu, recimo u srednju školu i slično, da bi naišla na velike, ogromne probleme, jel, po pitanju uopće da li bi je prihvatila sredina da ide u školu. I nekako, jel, oni koji ide na fakultet, našlo se nekog razumijevanja kako u kojem mjestu, u kojem gradu, koji fakultet, jel, mnogi od njih su, alhamdulillah, uspjeli, jel, da ponikavu, da završi fakultete, da idu na fakultet. A što se tiče srednje škole, to i takako ima, jel, problema, i nerazumijevanje od strane, jel, i učenika i nastavnika i same škole, tako da sa te strane, ako bi se djevojka koja ide u srednju školu pokrila, stavila nikab, jel, bojazan je da bi ona sebe stavila u velika, velika iskušenja koje ne bi mogla podnijeti, a da bude od onih muslimanka koja sada pokriva lice, sada otkriva lice, jel, to njoj ne treba, niti treba to muslimansku zajednicu, jel, sami time bi sama sebe dovodila, jel, kompromitovala, dovodila u nezgodnu situaciju. Znači, sad zavisi ovdje ova sestra koja pita da li je ona završila srednju školu. Ako završila srednju školu, ona treba, jel, ako mene pita, treba obavezno da pokrije lice. Ako nije završila srednju školu, treba samo da procijeni da li može, ako bi pokrila lice, da završi tu srednju školu, da ide i dalje u školu, da li bi je prihvatila sredina, da ispita situaciju i tako dalje. Pa ako može, da ustraje na tome, ako ne može, jel, neka odgodi dok ne završi srednju školu. Ako ne ide u školu, jel, onaj, ispravno je da treba pokriti lice, svejedno bila, jel, bila, da li bila udata ili nije udata, jel. Uglavnom, po pitanju pokrivanja lica kod djevojaka, mada je to rijetka pojava kod nas, ima takvih slučajeva, alhamdulillah, i ta stvar treba da uzme maha i treba da se uvede u praksu, kao što imamo mnoge sestre, alhamdulillah, koje su udate, a pokrivene koje nisu u braku, a nose nikab. Molim Allah dželešanu da učvrsti na tome i da snagi da ustraju na tome, jer je nikab od vjeri, kao što je brada od vjeri. Nije to sve, nije najbitnija stvar pokrivanje lica, niti je najbitnija stvar brade, ali su te stvari od vjeri, i onaj ko drugačije priča, zaista jel, priča stvari ili iz neznanja ili priča nešto što što je bolje bilo da šuti o tome nego da priča. Znači, mi smo danas, nažalost, došli u situaciju da kad su u pitanju brada i nikab, došli smo u situaciju da ovim stvarima treba pričati kada govorimo u akideskim knjigama. Kao što su učenjaci, kao što imamo Tahavinu akidi, kada su učenjaci pričali u akidi, pa na jednom mjestu, kao što Tahavi o svojoj poslanci akideskoj, spominje mes potiranje po mestvama. Spominje da je to od vjera. A to je fikski propis, to nije akideski propis uopšte. Zašto to učenjaci stavljaju tu meselu sa unutar akideski pitanja? Zato što se pojavile šije, rafidije, koji su odbili, odbacili ono što je prenoseno u mutevatir predajama. Od 20 nekoliko ashaba je prenoseno, više od 30 ashaba je prenoseno da je propisano potiranje po mestvama, a onda su oni odbacili. Pa je to pitanje uneseno u akideske knjige. Zbog toga koliko se danas napada nikab i brada, jel, omaložavaju i smijavaju i pogrešno tumači, došli smo u takvu situaciju da mi trebamo nikab i bradu čak spominjati u akideskim stvarima, u akideskim njima, da je to od vjere. Nije to sve, nije to najbitnija vjera. Nije onaj koja nosi nikab, ona žena, da je ona najbolja žena i da ne smije griješiti, tako dalje. Niti onaj koji nosi bradu da je bezgriješan i da ne smije griješiti, nego su isto ljudi koji ostali ljudi. Ali onaj ko to primjenjuje, ko to radi, to je od vjere, od islama. I u tom propisu je bolji od onog koji to ne primjenjuje. I da ne duljim oko toga, Allah zna najbolje. Što se tiče sljedećeg pitanja, osmog po redu, u tom pitanju je došlo, kaže, nakon nazivanja selama, kaže, da li je dozvoljeno koristiti table od srebra? Tabla znači ono na čemu se posluživa kahva ili sok. Ono što kod nas je... Ovo im je završeno pitanje, tabla, mislim na tablje, jel? Vjerovatno tasne tablje. Posude, znači da li je dozvoljeno koristiti posude za posluživanje, a ta posuda da bude od srebra. Na ovo pitanje, jel, imamo direktan odgovor koji je došao, jel, u nekoliko vjerodostojnih hadisa, opće poznati hadis, u stvari hadis od Huzejfe radijallahu anhu, Huzejfe ibn Jemana. Hadis bilježi i Buharije muslim sva dva sahiha, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fidda wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fi dunya wa lakum fil akhirah. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: nemojte piti iz posuda zlatnih i srebrnih posuda, kaže, wa la ta'kulu fi sihafiha, i nemojte jesti iz njihovih, iz tih sinija od zlata i srebra, iz posuda, znači nemojte jesti iz posuda zlata i srebra. Kaže, fe inneha lehum fi dunija, kaže, jer je to njima na dunjalku. Kome njima? Kjafirima. To kjafiri koriste na dunjaluku, volekum fil ahir, a vi ćete to koristiti na ahiretu, znači u džennetu. Ovaj hadis je jasan i dvosmislen, i mnogi drugi, jel, koji došli u tom kontekstu, u kojima se zabranjuje muslimanima da kao posude koriste posuđe, svejedno bilo to, znači tanjiri ili kašike ili tacne, tablje, da ih koriste, znači da te posude koriste za potrebe jedenja i pijenja, a da budu od srebra, od zlata. To je muslimanima zabranjeno i nema razilaženja kod učenjaka ovog umeta po tom pitanju. A u hadisu od Ummu Seleme radijallahu anha došlo je, kaže, da Allahu poslanik rekao, kaže: "Ellezi yashrabu fi ina'il fidda inma yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Kaže, onaj ko jede, odnosno onaj ko pije iz posude, iz srebrne posude, kaže, on kaže, i nemaju yujarjiru fi batnihi, kaže, on u svom stomaku, kaže, u njegovom stomaku čuje se glas, glas kao što se čuje glas vode, jel, ili ono kod nas kaže glas crijeva i tako dalje, kaže, on svoj stomak, kaže, kao da je ubacio, čuje se glas, kaže, vatre džehenemske, kao da je, jel, popio i bacio sa tom posudom vatru džehenemsku svoj stomak. Naravno, ovo je žestoka prijetnja, hadisem utefek, ali je žestoka prijetnja za one koji koriste, jel, srebrne i zlatne posude iz koje se jede i pije, na kojima se jede i pije. Znači, svejedno je na kojima se jede pili, iz kojih se jede i pije. Prema tome, ovo su jasni šerijatski tekstovi, nema razilaženja kod učenjakovog umeta, da nije dozvoljeno muslimanima da koriste zlatne i srebrne posude iz koje jedu i pije, na kojima jedu i piju. Allah zna najbolje. Deveto pitanje, a ujedno i zadnje pitanje, u tom pitanju je došlo. nakon selama, kaže ako je čovjeku dozvoljeno da slaži da bi pomirio dva brata muslimana, kakav je status ono koji slaže da ne bi dva muslimana, da se ne bi dva muslimana posvađali, je li to haram ili dozvoljeno? Znači ovaj prvi dio pitanja govori o tome da u stvari ono što je došlo je u vjerodostojnom hadisu koji bilježi muslim u svom sahihu i kojeg bilježi ashabo sunen, autori sunena, da je došlo u tom hadisu da je dozvoljeno muslimanu da slaže u tri situacije, a to je da slaže u ratu, znači da slaže kafirima u ratu, druga situacija da žena da muž slaže ženi i žena slaže mužu u smislu jel kada želi jedno da poveća ljubav jednog prema drugom. I treća situacija je kada se mire dva muslimana, kad treba pomiriti dva muslimana, dozvoljeno je slagati jednom ili drugom ili obojici kako bi se pomirili. Sad ovdje, znači ovdje pitanje glasi, kao što je dozvoljeno ovo treće što spomenuli, znači laganje prilikom izmirivanja dva muslimana, kaže da li je dozvoljeno se slaži da se ne bi posvađali. Je li to haram dozvoljeno? Naravno, ovdje se vraćamo sad na osnovu. Osnovna stvar po pitanju laganja, oko čega nema razilaženja učenjacima, da je veliki grijeh, da je u osnovi laganje veliki grijeh. Izuzetci od tog laganja je ovo što je spomenuto, ove tri stvari. Dok ima učenjaka koji, imam nevjeli to navodi u svom Rijadu Salihinu, da ima učenjaka koji navode i ostale izuzetke, izuzetak drugi može biti, odnosno četvrti u ovom slučaju, da čovjek u nuždi ili velikoj potrebi slaži. A da to laganje u stvari ne bude, da se ne vraća na to da se uzme nečiji hak i da se učini nekom zulu. Znači govori u nuždi i velikoj potrebi da se smije slagati, ima neve navodi. Mada drugi učenjaci i tu stvar negiraju, jer u osnovi na što ukazuje vjerodostojni hadis i na što ukazuje Kur'an u mnogim ajetima, da je laganje u osnovi zabranjeno. Znači to je osnov, po ičma učenjaka i to je veliki grijeh. Izuzetci su ovo što je spomenuto, ova tri slučaja, ili u nuždi ili velikoj potrebi. Ova stvar što je spomenuto u pitanju, da se slaže da se ne bi dva muslimana posvađali, znači to nije došlo kao izuzetak. Na to musliman se ne treba upuštati, nije mu dozvoljeno da se upušta u to kako ne bi kako se ne bi posvađala dva muslimana. Znači u osnovi to nije dozvoljeno. Služi se laži, znači ovo bi ispalo, znači ako bi ispalo da je ovo dozvoljeno, znači da čovjek slaže kako se ne bi dvojica posvađala, a to nemamo, taj izuzetak nemamo u širijskim tekstovima, onda bi ispalo da se laž može koristiti u svim drugim situacijama u kojima se vidi neki hajr, rezultat neki hajr. Pa čovjek hoće nešto, poziva nekog u islam i vidi ako bi mu slagao nešto da bi to pilo vode da on primi islam, primjer radi, i da on slaži. Pa da čovjek onda da vidi bilo koju korist, nešto da će biti rezultat korist, posljedica biti korisna, pa da tu koristi laž. Znači to bi odvelo, otvorilo bi vrata jel, da se laži u svim mogućim situacijama. Kao što imamo kod nas jel, danas u praksi, jel, da mnogi ljudi lažu na granicama, lažu u opštini, lažu za papire, lažu za ovo, lažu za ono. Laž malo ne postala osnova, jel, a iskrenost je u stvari rijetka stvar jel, i teško je naći jel, kod ljudi. Jel. Iskrenost je nešto što je aziz. Rijetko, ne možeš ga nigdje naći, a laž je postala osnova relacije komunicira među ljudima. Nažalost, i među mnogim muslimanima se to dešava. Ne, musliman kod muslimana mora biti osnova istina, a laganje izuzetak u samo u dozvoljenim situacijama. I čak i ove dozvoljene situacije nisu uopćeno, nego imaju svoje posebno tumačenje što je tema za sebe. I s ovim završili odgovore na pitanje. Molim Allah dželešanu da nam kabuli ovo naše večerašnje duženje, da bude dokaz za nas, a ne protiv nas. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas okupi u svom džennetu i firdevsu kao što nas je okupio večeras ovdje na ovom mjestu, da se družimo uz Allahovu vjeru.